Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Money Mischief Episodes in Monetary History adalah buku ekonomi populer karya Milton Friedman, ekonom peraih Nobel yang dikenal sebagai tokoh utama monetarisme. Buku ini bukan sejarah uang yang disusun sebagai kronologi lengkap, melainkan kumpulan episode sejarah yang dipakai untuk menjelaskan cara kerja uang asal nilai, serta akibat dari kebijakan moneter yang keliru. Friedman membawa pembaca dari uang batu di Pulau Yap, perdebatan emas dan perak di Amerika Serikat, hingga persoalan inflasi dan kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah memperlihatkan bahwa uang tidak sekadar benda, kertas, atau angka dalam rekening. Nilainya bergantung pada penerimaan sosial, aturan hukum, dan terutama pengelolaan jumlah uang dalam perekonomian. Dengan contoh yang konkret, ia menghubungkan keputusan moneter dengan harga barang, upah, perdagangan, pilihan politik, dan hubungan internasional. Gaya penulisannya relatif mudah diikuti untuk buku ekonomi, tetapi sudut pandangnya jelas berpijak pada tradisi monetaris Friedman. Karena itu, buku ini sekaligus menjadi pengantar sejarah moneter dan pembelaan terhadap pentingnya disiplin dalam kebijakan uang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, uang memperoleh nilai karena kepercayaan dan aturan, bukan semata-mata bahan pembuatnya. Friedman membuka pembahasannya dengan contoh uang batu di Pulau Yap untuk menggugat anggapan sederhana bahwa uang harus bernilai karena terbuat dari bahan langka seperti emas atau perak. Batu besar yang sulit dipindahkan tetap dapat berfungsi sebagai uang ketika masyarakat mengetahui kepemilikannya dan menerima penggunaannya dalam transaksi. Bahkan, batu yang hilang di laut dapat tetap dihitung sebagai milik seseorang jika komunitas sepakat bahwa batu itu ada dan hak kepemilikannya sah. Contoh ini menjelaskan bahwa uang pada dasarnya adalah kesepakatan sosial yang didukung oleh informasi, kebiasaan, dan aturan. Nilai uang kertas modern juga tidak berasal dari nilai fisik kertasnya. Nilai itu bertahan karena orang percaya uang tersebut diterima untuk membayar barang, melunasi utang, dan memenuhi kewajiban kepada negara. Friedman memakai peralihan dari batu, bulu, logam, hingga uang kertas untuk menunjukkan bahwa bentuk uang bisa berubah, sedangkan fungsi ekonominya tetap berkaitan dengan alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Namun, penerimaan sosial saja tidak cukup. Bila penerbit uang menambah jumlahnya secara berlebihan, kepercayaan terhadap daya belinya dapat melemah. Dengan demikian, buku ini mengajarkan bahwa sistem moneter selalu memadukan unsur kelembagaan dan kelangkaan. Uang bekerja bukan karena semua orang mengagumi bendanya, melainkan karena masyarakat yakin uang itu dapat dipakai hari ini dan masih memiliki daya beli yang cukup pada saat diterima kembali nanti. Kedua, bimetalisme, demonetisasi perak, dan dampak politik dari perubahan standar moneter. Salah satu rangkaian utama dalam buku ini membahas konflik emas dan perak di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Friedman menelaah apa yang sering disebut kejahatan tahun silus lamantatusta, yaitu perubahan kebijakan yang menghentikan pencetakan standar dolar perak dan kemudian menjadi sasaran kritik politik dari pendukung bimetalisme. Perdebatan tersebut penting karena menyangkut pertanyaan praktis, apakah negara sebaiknya memakai emas saja atau mengizinkan emas dan perak sebagai dasar moneter? Pendukung perak melihat pembatasan itu sebagai penyebab kelangkaan uang dan tekanan terhadap petani serta debitur. Mereka mengharapkan penggunaan perak akan memperluas uang beredar dan menaikkan harga, sehingga beban utang riil berkurang. Friedman tidak menyajikan isu ini sekadar sebagai pertarungan antara kelompok kaya dan rakyat biasa. Ia menekankan bahwa dampak kebijakan harus dinilai melalui mekanisme penawaran uang, nilai relatif logam, tingkat harga, dan kondisi produksi. Ia juga membahas kaitan antara kemajuan proses sianida dalam ekstraksi emas dan perubahan politik yang merugikan peluang William Jennings Bryan, tokoh yang identik dengan gerakan perak bebas. Episode ini memperlihatkan bahwa inovasi teknologi pertambangan dapat memengaruhi jumlah emas yang tersedia, lalu mengubah konteks debat moneter dan hasil politik. Pelajarannya, slogan moneter sering terdengar sederhana, tetapi konsekuensinya ditentukan oleh kondisi ekonomi yang bergerak, bukan oleh niat politik semata. Sejarah standar logam juga menunjukkan bahwa pilihan sistem uang dapat mendistribusikan manfaat dan beban secara berbeda antara kreditur, debitur, produsen, dan pekerja. Ketiga, inflasi dipahami melalui pertumbuhan uang, bukan hanya melalui kenaikan harga yang tampak. Bagi Friedman, inflasi bukan sekadar daftar harga yang naik di pasar. Kenaikan harga adalah gejala yang dilihat masyarakat. Sedangkan penjelasan utamanya berkaitan dengan pertumbuhan jumlah uang yang melampaui kemampuan ekonomi menghasilkan barang dan jasa. Pandangan ini menjadi inti pendekatan monetaris, yang menonjol dalam money mischief. Bila lebih banyak uang mengejar jumlah barang yang tidak bertambah sebanding, daya beli tiap unit uang cenderung turun. Karena prosesnya dapat berlangsung dengan jeda waktu dan dipengaruhi banyak kondisi, Friedman menolak penjelasan yang hanya menyalahkan pedagang, serikat pekerja, atau kelompok tertentu atas inflasi umum. Buku ini juga membedakan perubahan harga relatif dari inflasi menyeluruh. Harga suatu komoditas dapat naik karena panen buruk atau permintaan berubah, tanpa berarti seluruh tingkat harga sedang mengalami inflasi moneter. Perbedaan ini penting bagi pembaca karena respons kebijakannya tidak sama. Gangguan pasokan mungkin memerlukan penyesuaian produksi dan konsumsi, sedangkan inflasi yang berkelanjutan menuntut perhatian pada kebijakan penerbitan uang dan kredit. Friedman memperingatkan bahwa pemerintah dapat tergoda membiayai pengeluaran melalui penciptaan uang karena terlihat lebih mudah daripada menaikkan pajak atau meminjam secara terbuka. Akan tetapi, biaya akhirnya muncul sebagai penurunan daya beli yang tersebar luas dan sering sulit ditelusuri langsung oleh publik. Dengan mengaitkan teori dengan sejarah, ia berusaha menunjukkan mengapa stabilitas moneter bukan isu teknis semata. Stabilitas itu memengaruhi nilai upah, tabungan, kontrak, dan kemampuan warga membuat rencana ekonomi jangka panjang. Keempat, kebijakan perak Franklin D. Roosevelt menunjukkan bagaimana keputusan domestik dapat menular ke ekonomi dunia. Friedman menggunakan kebijakan pembelian perak pada masa Franklin D. Roosevelt sebagai contoh bahwa keputusan moneter yang tampak terbatas dapat menimbulkan akibat internasional yang jauh lebih besar. Dalam konteks tahun Lee Selangosa seteruntuhan, pemerintah Amerika Serikat menaikkan peran perak melalui kebijakan harga dan pembelian, antara lain untuk memenuhi tekanan politik domestik dari daerah penghasil perak. Friedman menyoroti bahwa perubahan harga perak Amerika tidak berhenti pada pasar domestik, karena perak berkaitan dengan sistem mata uang di sejumlah negara. Terutama Tiongkok pada masa itu, perubahan tersebut dapat memicu arus perak dan mengganggu kondisi moneter negara lain. Penekanannya bukan bahwa satu kebijakan tunggal menjelaskan seluruh perkembangan politik Asia, melainkan bahwa pembuat kebijakan sering meremehkan saluran transmisi internasional dari tindakan mereka. Ketika nilai atau harga komoditas moneter berubah akibat keputusan negara besar, negara yang sistem keuangannya bergantung pada komoditas itu dapat terdorong melakukan penyesuaian yang menyakitkan. Episode ini memperluas argumen buku dari tingkat nasional ke tingkat global. Uang bukan hanya alat transaksi lokal, karena nilai tukar, cadangan, perdagangan, dan perpindahan modal menghubungkan kebijakan satu negara dengan negara lain. Friedman juga menunjukkan bahaya kebijakan yang dibuat untuk kepentingan sempit tanpa penilaian memadai atas dampak sistemiknya. Bagi pembaca masa kini, nilainya terletak pada kerangka berpikirnya, kebijakan kurs, suku bunga, cadangan devisa, atau regulasi moneter perlu dipertimbangkan bukan hanya dari manfaat politik jangka pendek, tetapi juga dari reaksi pelaku ekonomi lintas batas dan kerentanan negara yang berbeda. Terakhir, episode sejarah dipakai untuk menguji intuisi ekonomi dan membatasi klaim kebijakan yang terlalu mudah. Keunikan money mischief terletak pada cara Friedman memakai cerita sejarah sebagai alat analisis, bukan sebagai hiasan setelah teori dijelaskan. Kisah uang batu, konflik bimetalisme, proses sianida, serta kebijakan perak menunjukkan bahwa gagasan moneter baru terlihat jelas ketika diuji terhadap keadaan nyata yang rumit. Pembaca diajak melihat bahwa keputusan tentang uang dapat dipengaruhi oleh teknologi, hukum, kepentingan politik, struktur perdagangan, dan keyakinan masyarakat. Namun, Friedman tetap mencari pola umum di balik keragaman tersebut, terutama hubungan antara rezim moneter, jumlah uang, dan tingkat harga. Pendekatan ini membuat buku lebih mudah diakses daripada risalah ekonomi yang penuh model formal, tetapi juga menuntut pembaca membedakan fakta sejarah dari penafsiran Friedman atas fakta itu. Ia adalah pembela monetarisme yang tegas. Karena itu, buku ini paling berguna bila dibaca sebagai argumentasi yang kuat dan berlandaskan contoh, bukan sebagai satu-satunya kerangka untuk memahami semua krisis ekonomi. Beberapa peristiwa moneter juga melibatkan faktor fiskal, perbankan, politik, produksi, dan hubungan internasional yang tidak selalu dapat diringkas menjadi satu penyebab. Keterbatasan tersebut justru memberi manfaat intelektual. Pembaca dapat belajar mengajukan pertanyaan yang lebih baik, misalnya uang apa yang berubah, siapa yang menerbitkannya, bagaimana uang beredar, siapa yang menanggung perubahan harga, dan kondisi kelembagaan apa yang memperkuat atau menghambat dampaknya. Dengan begitu, sejarah moneter berfungsi sebagai latihan melawan penjelasan ekonomi yang terlalu cepat, terlalu personal, atau hanya mengandalkan slogan. Money Mischief cocok untuk pembaca umum yang ingin memahami uang, tanpa langsung masuk ke buku teks ekonomi yang teknis, serta untuk mahasiswa, pelaku bisnis, investor, jurnalis, dan pembuat kebijakan yang ingin memperoleh konteks sejarah bagi perdebatan tentang inflasi dan bank sentral. Manfaat praktisnya bukan berupa resep investasi atau ramalan pasar. Nilai utamanya adalah membangun cara berpikir yang lebih teliti tentang daya beli, uang beredar, kebijakan pemerintah, dan dampak lintas negara. Pembaca belajar bahwa perubahan moneter dapat memengaruhi tabungan, upah, utang, dan harga, bahkan ketika mekanismenya tidak langsung terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Secara intelektual, buku ini membantu membedakan antara kenaikan harga pada sektor tertentu dan inflasi yang lebih luas. Juga antara nilai fisik uang dan dasar kelembagaan yang membuatnya diterima. Yang membedakannya dari banyak buku sejarah ekonomi adalah gabungan antara anekdot yang mudah diingat dan tesis monetaris yang konsisten. Friedman tidak sekadar mengisahkan masa lalu. Ia menggunakan masa lalu untuk mempertahankan pandangan bahwa pengelolaan uang yang buruk dapat menghasilkan konsekuensi besar. Dibanding pengantar moneter yang lebih netral atau lebih matematis, posisi buku ini lebih argumentatif dan lebih personal dalam pemilihan episodenya. Karena itu, pembaca sebaiknya menikmati kejernihan penjelasannya sambil tetap menilai sudut pandang monetarisnya secara kritis. Buku ini paling kuat sebagai pengantar yang hidup mengenai mengapa uang adalah institusi sosial sekaligus instrumen kebijakan yang sangat menentukan. Jika Anda ingin mendukung Milton Friedman, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.